9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Miholjsko leto u Srbiji prolazi u štrajku nezadovoljnih radnika i u blokadama putne infrastrukture. 4 dana pred kosmetske izbore, Beograd i Priština pokušat će u Briselu još jednom da reše otvorena pitanja biračkih spiskova i izbornog materijala. Izrael oslobodio 26 palestinskih zatvorenika. Utakmicama osmine finala nastavlja se takmičenje u fudbalskom kupu Srbije. U Novom Sadu je 10 stepeni, Nišu 11, Kragujevcu 13, Beogradu 14. I danas sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni.
U Srbiji trenutno štrajkuje hiljade radnika, više preduzeća, blokirane su pruge i pojedini magistralni putevi. Razlozi za nezadovoljstvo su neisplaćene plate, neoverene zdravstvene knjižice, kao i neizvesnost šta će biti sa njihovim radnim mestima. Već treći dan radnici pribojskog FAP-a blokiraju prugu Beograd-Bar i magistralni put. Vicepremijer Aleksandar Vučić tražio je da radnici zamrznu štrajk ako hoće da on u četvrtak dođe u Priboj i razgovara sa njima. U ovim trenucima trebalo bi da počne sastanak radnika i predstavnika opštine. Iz Priboja javlja Slavica Jovanović.
Dve noći i treći dan traje blokada pruge kraj železničke stanice Priboj i posle sinoćne odluke štrajkačkog odbora FAP-a da ne prekinu blokadu ne nazire se kraj. Jutro se najavio još jedan sastanak predstavnika radnika s opštinskim rukovodstvom da bi se eventualno stiglo do nekog rešenja. Pribojska fabrika danas obeležava 60 godina postojanja i to će po svemu sudeći biti ovde na pruzi. Osim pruge zbog čije blokade u prekidu saobraćaja na ovom delu pruge Beograd-Bar i dalje je blokiran put koji vodi sa graničnom prelazu uvoz na ulasku u stari Priboj. Propuštaju samo hitnu pomoć, a veze između dva dela grade, alternativni pravac kojim saobraćaju putnički automobili.
Iz Ministarstva privrede poručuju da će pomoći FAP-u ako rukovodstvo dostavi odgovarajuću ličnu kartu, odnosno detaljan finansijski izveštaj.
I dok građani i lokalna vlast u Priboju podržavaju radnike FAP-a i tvrde da privreda ne trpi zbog blokada, nego zato što FAP ne radi, u Kragujevcu je situacija drugačija. Meštani nekoliko naselja u Kragujevcu najavili su da će u podne blokirati sve alternativne puteve na magistralnom pravcu Kragujevac-Kraljevo, kako bi skrenuli pažnju na otežan život zbog blokade koju na toj saobraćajnici već 9 dana drže radnici autosaobraćaja. U blokadi je pruga prema Kraljevu. Radnici traže isplatu 9 zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica i rešavanje statusa preduzeća, javlja Zorica Kovačević.
Putnički saobraćaj odvija se alternativnim pravcima, ali je železnički u potpunom prekidu. Najviše štete ima italijanski Fiat izvoz vozila 500 Elo, koji je išao alternativnim smerom ka Lapovu i Resniku kod Beograda. Trajao je 200 km duže i 10 sati je transport bio duži. Međutim, nakon blokade kod Priboja, izvoz 500 Elo preko Luke Bar za Ameriku potpuno je prekinut. Za danas je zakazan i kontramiting meštana iz okolnih naselja kod blokade saobraćajnice i pruge. Žitelji tih naselja, stanova Male Pčelice, nezadovoljni su jer se kompletan i putnički i ostali saobraćaj usmerava kroz njihova naselja. Kažu da je saobraćajni kolaps, da ne može da se stigne na posao i u škole. Dva puta je kontramiting otkazivan, za danas ponovo zakazan u 12 sati.
U blokadi je i most na putu Smederevo-Kovin. Blokirali su ga radnici Smederevske fabrike železničkih vozila Želvoz, koja je u restrukturiranju. Oni su nezadovoljni jer im od maja nisu isplaćene plate i overene zdravstvene knjižice, a radni staž im nije povezan 3 godine. Preko mosta se propuštaju samo vozila policije i hitne pomoći, javlja Dobrica Popović.
Radnici su i proteklu noć proveli u blokadi mosta. Mi smo ih jutros posetili i evo šta su nam rekli o tome, šta su do sada preduzeli i koliko će blokada trajati.
Još uvijek nikakve signale nemamo ni od strane Ministarstva privrede ni od strane Vlade Republike Srbije. Još jednom ponavljam da smo mi 5. 7. prvi dopis poslali, znači da se reši situacija Želvoza, da smo spremni kao sindikati da sednemo, da razgovaramo, ajde da kažem na jednu poštenu priču, znajući u kakvoj situaciji fabrika, u kakvoj situaciji i položaj zaposlenih, da pričamo jednu konkretnu priču, da probamo da nađemo neki kompromis. Međutim, ni do dana današnjeg nije došlo do bilo kakvog sastanka, do bilo kakve informacije. Iz toga je usledio i ovaj, ajde da kažem, radikalan potez od strane sindikata da se blokira most.
Dokle imate nameru da budete ovde?
Do ispunjenja zahteva.
Želvoz je preduzeće u restrukturiranju. Bili su i privatizovani, pa je ta privatizacija raskinuta. Rukovodstvo fabrike se nekoliko puta menjalo. Urađena je i lična karta firme. Da čujemo šta o tome kaže sadašnji direktor Zoran Jokić.
Čekamo da budu ocenjene te lične karte, ali znate, mi našu realnost ne možemo da ulepšimo. To što je bilo od 2008. 9. 10. svi naši sugrađani znaju. Išli smo, što se kaže, u privatizaciju, raskinuta privatizacija, uvedeni restrukturiranje, sve se to negde u ličnim kartama vidi.
Vozači kamiona koji stoje u nepreglednoj koloni nezadovoljni su jer robu ne mogu da isporuče, a najbliži prelaz preko Dunava je Pančevački most, što bi im put produžilo za skoro 100 km.
Problemi sa preduzećima u restrukturiranju traju godinama. U iščekivanju strateškog partnera, država već 10 godina subvencioniše propale firme. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisa Borbović, kaže za Vesti u 9 da radnici nemaju drugog izbora nego da blokiraju puteve.
Nažalost, strašno je da će pokrenuti mnogo veću lavinu nego što je u ovom momentu, a sada već imamo par firme koji su u štrajku, koji su izašli na način da protestuju, koji jednostavno zaustavljajući saobraćaj na taj način daju do znanja javnosti šta se dešava. Na način da se protestuje ili štrajkuje u firmi, to više niko ne reaguje. Radi se o manje više svim preduzećima restrukturanju, a mislim da ne samo o tim preduzećima, nego i drugim nekim preduzećima, jer se faktički smo došli do toga da niko ne vodi nikakvu brigu o privredi, niti s jedne strane, niti se bilo kakav ambijent stvara da bi mogao da se privreda pokrene.
Deo problema u tim firmama možda će biti rešen posle donošenja novog zakona o stečaju, čije nacrte je predstavilo Ministarstvo privrede. Predviđeno je da zaposlenima bude povezan ceo radni staž, a ulaskom u stečajni postupak automatski se raskidaju svi ugovori o radu. Novim zakonom, ulaskom u stečaj, svi radnici ostaju bez posla, a stečajni upravnik naknadno može da angažuje potreban broj radnika.
I dok radnici po nekoliko meseci odlaze na posao bez jedne plate, dotle Republički parlament, kako pišu novosti, posle samo nekoliko dana kašnjenja pojedinih primanja, možda neće zasedati u toku sutrašnjeg dana. Naime, prema navodima tog lista, poslanici Narodne skupštine koji ne žive u Beogradu, 6 dana ne mogu da naplate putne troškove za dolazak na sednice, jer u blagajni parlamenta nema novca. Nedostatak novca u kasi preti da ozbiljno ugrozi rad parlamenta, a neki poslanici strahuju da bi zbog toga moglo i da ne bude kvoruma na novoj sednici koja je zakazana za sutra. Nije isključeno da neki poslanici odustanu od dolaska u Beograd pošto ne mogu da naplate troškove putovanja. Inače, gotovo 150 poslanika dolazi u prestonicu na sednice.
Za razliku od neuspjelih privatizacija, stečajeva i pokušaja očuvanja preduzeća kroz restrukturiranje, pojedine privatizacije bile su i uspešne. Pozitivan primjer je Impol Seval Valjaonica aluminijuma Sevojno, gde je obeleženo 11 godina od privatizacije, javlja Zoran Žeravčić.
Od privatizacije 2002. godine od strane slovenačkog Impola, Valjaonica aluminijuma Sevojno stalno podiže proizvodnju, modernizuje kapacitete, nabavlja novu opremu, proširuje asortiman proizvoda. Te tendencije karakteristične su i za prvih 9 meseci 2013. kaže generalni direktor Ninko Tešić.
Znači, ostvarili smo ukupnu proizvodnju od 45.000 tona i ista je za 6,17% veća u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi ostvarene proizvodnje 97% se odnosi na proizvodnju namijenjenu izvozu.
Sa 29 novozaposlenih u Impol Sevalu sada radi 725 lica. Prosečna zarada za 9 meseci ove godine bez zarade menadžmenta premašuje 57.000 dinara.
U podne u gradskoj kući u Subotici predstavit će se domaća preduzeća koja žele da se uključe u lanac dobavljača Simensove fabrike vetrogeneratora u tom gradu. Simens je spreman da im za proizvodnju ponudi 90 komponenti pod uslovom da ispune standarde kvaliteta koji se primenjuju u toj kompaniji. Ivan Jovanović.
U vetrogeneratorima, odnosno modernim vetrenjačama, koje već 10 godina izlaze iz Siemensove fabrike u Subotici, uskoro bi mogli da se nađu i delovi proizvedeni u domaćim fabrikama iz oblasti metalske industrije. Direktor Siemensa Srbija, Tihomir Rajlić, kaže da je sastanak u Subotici njihov drugi pokušaj povezivanja sa domaćim dobavljačima komponenti.
Mi smo krenuli s jednom firmom, 6 puta smo joj vraćali proizvod, štancaš svaki dan jedno te isto i to jedno te isto mora biti kvalitetno, mora biti prvi i stoti komad isti. Kako smo se mi naučili u Subotici, tako nema razloga da se ne nauči i neko u Surdulici.
Saradnja sa Siemensom je ozbiljan tehnički izazov koji će osigurati ekonomsku budućnost metalcima u Srbiji, ocenio je potpredsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević.
Morate ispuniti celokupne uslove koji zahtevaju evropska tržišta. Nadamo se da ćemo probati da tih 90 komponenti prigrabimo uz neke 2 milijarde dinara.
Saradnju Siemensa sa domaćim dobavljačima komponenti podržao je i ministar privrede Saša Radulović.
Izuzetno važan projekat za privredu Srbije i slične stvari ćemo raditi po ovom modelu i sa ostalim kompanijama koje posluju u Srbiji.
Saradnja sa kompanijama koje su poznate u celom svetu, firmama iz Srbije, uz novac donosi i preko potrebne preporuke za nove poslove u zemlji i inostranstvu.
I dok hiljade radnika štrajkuje, predstavnici vlasti i privrednici pregovaraju sa potencijalnim investitorima i na istoku i na zapadu. U Londonu, Abu Dhabi i Moskvi nudimo projekte koji bi mogli da nam donesu više milijardi evra. Tako će predsjednik Tomislav Nikolić o poslovnoj saradnji razgovarati u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Nikolić će prisustvovati rusko-srpskoj investicionoj konferenciji na kojoj će ruskim investitorima biti predstavljena 74 projekta za ulaganje u našu zemlju. Procenjena vrednost projekata je 7 milijardi evra. Detaljnije Mirica Rilak.
Trgovinska razmena Srbije i Rusije raste iz godine u godinu, ali ne i broj ruskih investitora u našoj zemlji. Cilj investicione konferencije u Moskvi je zato da domaće kompanije lokalne samouprave ponude ruskim ulagačima realne i isplative prilike za investiranje, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić.
Najznačajniji projekti su iz oblasti energetike, vredni gotovo 4,5 milijarde evra. Ostali projekti su iz oblasti građevine, industrije, agrara i turizmu.
Na investicionoj konferenciji očekuje se učešće oko 100 potencijalnih ulagača iz Rusije, kojima će srpska delegacija predstaviti 74 projekta, među kojima, kako očekuje Sertić, već ima potencijalnih favorita.
Pa ja verujem energetika i turizam, mislim da su najspremniji projekti, ali to sve zavisi od toga šta će investitori koji budu došli tamo imati kao svoj prioritet u ovom momentu.
Ruske kompanije su do sada u našoj zemlji najviše uložile u energetiku, kao i u metalurgiju, mašinogradnju, hemijsku industriju, turizam i bankarstvo. U proteklih 10 godina direktne investicije iz jedne od ekonomski najmoćnijih zemalja na svetu dostigle su 1,3 milijarde dolara.
Iz Rusije stiže i vest da ta zemlja, kako se navodi, neće priznati rezultate izbora na Kosovu jer Republika Kosovo ne postoji. To je poručio zamenik rukovodioca frakcije Pravedna Rusija u Ruskoj državnoj dumi. Prema rečima Mihajla Jemeljanova, na sednici Dume koja će biti održana 12. novembra, Pravedna Rusija će istaći predlog projekta rezolucije koji osuđuje održavanje, kako je istakao, nelegitimnih izbora u toj pokrajini.
A 4 dana pred lokalne izbore na Kosovu, delegacije Beograda i Prištine još jednom će u Briselu razgovarati o izbornom materijalu i biračkim spiskovima. Mediji prenose da dve strane neće razmatrati pitanje poseta predstavnika vlade Srbije Kosovu. Vicepremijer Aleksandar Vučić posetit će Kosovo u petak, a on sam je najavio da će doći sa delegacijom u kojoj će biti i ministar bez portfelja Aleksandar Vulin. Tužilaštvo Kosova inače vodi istragu protiv Vulina zbog sumnje da je prilikom njegove poslednje posete Kosovu ilegalno prešao granicu.
A sam Vulin ocenio je da bi bojkot bio najgori izbor i da će u petak, kada sa vicepremijerom Vučićem ode u pokrajinu, Srbima poručiti da u što većem broju izađu na birališta. Vulin je za Novosti rekao da očekuje da njegova poseta Kosovu prođe bez problema, a Prištinu je optužio da pokušava da potpuno poništi briselski sporazum.
9:14, slušate Radio Beograd 1. U saobraćajnoj nesreći u Indiji poginule su 44 osobe, među kojima je bilo i dece, kada se zapalio autobus kojim su putovali između gradova Bangalore i Hyderabad. U autobusu je bilo 49 putnika, od kojih je samo petor uspelo da se spase i iskoči pošto su razbili stakla na prozorima. Pregled ostalih događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Egipatske vlasti uhapsile su u Kairu jednog od lidera pokreta Muslimansko bratstvo, Esama al-Erijana. Ovaj islamistički pokret sudski je zabranjen u septembru, a mnoge njegove vođe su uhapšene i optužene za podsticanje nasilja, otkako je vojska posle masovnih protesta u julu svrgla s vlasti predsjednika Muhameda Morsija. Izrael je jutros oslobodio 26 palestinskih zatvorenika, što je bio uslov palestinske strane za obnovu pregovora sa Izraelom posle 3 godine zastoja. Izrael je istovremeno najavio da će objaviti nove tendere za širenje jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, čemu se Palestinci oštro protive. Šef Američke nacionalne bezbednosne agencije Kit Alexander negirao je da je ta služba prikupljala podatke o telefonskim razgovorima desetina miliona ljudi u Francuskoj, Španiji i u Italiji. On je kazao da je evropska štampa pogrešno protumačila podatke koje im je dostavio odbegli agent Edward Snowden i da su upravo evropske službe dostavile američkoj strani veliki broj pomenutih informacija. Donji dom Španske skupštine usvojio je sinoć rezoluciju kojom se odriče pravo Kataloniji da održi referendum o suverenitetu te autonomne oblasti. U rezoluciji, koja nema obavezujuću snagu, navodi se da deo građana ne može ni pod kakvim izgovorom da rešava pitanja teritorijalne celovitosti zemlje.
Albanski biznismen Čazim Osmani javio se sinoć policiji, rekao je njegov advokat Veljko Delibašić. Osmani bi trebalo ovoga jutra da bude saslušan od strane dežurnog sudije. Delibašić veruje da će Osmani danas biti pušten, pošto, kako kaže, nije počinio delo kojemu se stavlja na teret. Sumnja se da je Osmani proteklog vikenda u beogradskom hotelu Zira pretukao svoju devojku, crnogorsku državljanku Mandu Popović.
Slušajte Vesti u 9, Radio Beograda 1. Novogodišnjem dobitniku nagrade Zoran Radmilović, glumcu Slobodanu Stefanoviću, priznanje će biti uručeno večeras u pozorištu na Terazijama, pre početka predstave Zona Zamfirova. Nagradu koja nosi ime velikog srpskog glumca već 26 godina dodeljuju Večernje novosti.
U Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiji je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, dan pred nama, obeležit će fudbal u osmini finala Kupa Srbije, no pre toga o tenisu.
Jeste, najpre tenis. Novak Đoković se plasirao u osminu finala Mastersa u Parizu pobedom nad 189. igračem sveta, Francuzom Herberom sa 7-6, 6-3. U prvom setu naš teniser se mučio sa servisom malo poznatog Francuza, u kojem je morao da spašava i dve set lopte. U drugom setu sve je išlo mnogo lakše za Đokovića, koji je slavio posle ukupno 93 minute igre. Novakov naredni rival u Parizu bit će Amerikanac Isner ili Poljak Pšisježni. U trećem kolu Evrokupa košarkaši Radničkog pobedili su u Kragujevcu Spartak Sankt Petersburg sa 97-80. To je druga pobjeda našeg predstavnika u prva tri kola ovog takmičenja. U narednom četvrtom Kragujevčani će 6. novembra igrati u Litvani protiv Neptunasa. A danas igraju sve utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. Od 14 časova sastaće se u Subotici Spartak Napredak, u Beogradu OFKA Beograd Jedinstvo Putevi i u Pećincima Donji Srem Borac Čačak. Od 16 sati u Novom Sadu igraće Vojvodina Novi Pazar, sat kasnije u Nišu Radnički Partizan. Od 18 časova u Užicu Sloboda Voždovac i u Beogradu Čukarički Jagodina, a od 19 sati Crvena Zvezda Radnički Kragujevac. Trener Partizana Vuk Rašović najavljuje plasman u četvrtfinale.
Moramo da budemo maksimalno skoncentrisani, da obratimo pažnju na njihove visoke igrače, da im ne dozvolimo da nam postignu go kakav su postigli protiv Crvene Zvezde. Sve to neće biti lako, ali nama je izuzetno bitno da prođemo u sljedeću rundu kupa, tako da daćemo sve od sebe da to i učinimo.
Prvotimac Crvene Zvezde Luka Milunović također priželjkuje pobedu u osmini finala.
Bitna utakmica za nas, pošto svi znamo da već mediji polako počinju da pišu o toj utakmici u subotu, to je večiti derbi, ali mi moramo da se ponašamo kao profesionalci i znamo da nas očekuje sigurno jedna teška utakmica, utakmica koja nije za bodove, ali je za trofej koji je jako bitan.
Ukoliko po završetku regularnog dela rezultat na nekoj od utakmica bude nerešen, odmah će se pristupiti izvođenju penala.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
O politici, ekonomiji i toleranciji. Šta se to promenilo u našem društvu pa je Svetski ekonomski forum utvrdio da je Srbija napredovala u rodnoj ravnopravnosti u odnosu na prethodne godine? Gošće Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Gordana Čomić, predstavnica ženske parlamentarne mreže i Jelena Vlajković, psiholog. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu 11, u Beogradu i Nišu je 14, u Kragujevcu 17 stepeni i danas pretežno sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Aleksandar Arsić.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i većini mesta toplo. Samo se na severu čeka malo svežije vreme. Najviša temperatura od 20 stepeni na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku. U Beogradu sunčano i toplo. Maksimalna temperatura 23 stepena.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.